Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Umidbek. Bugungi dasturimizda do'stim, kecha va bugun o'zbek marshali Afg'onistonga qaytdi. Tahlilchilar uning qudrati haqida tortishmoqda. Ekspertlar O'zbekistonni sanksiyaga uchragan Rossiya shirkatlari bilan hamkorlikdan ogohlantirmoqda. AQSh: Afg'onistonni afg'onlar o'zlari mudofaa qilishi kerak. Dasturimizdan shuningdek o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan men Umidbek. O'zbekistonda 10-avgust kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 7 nafari vafot etgan. Shu tariqa pandemiya qurbonlari soni 948 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha, kecha mamlakat bo'ylab 903 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 139 285 nafarni tashkil etgan. Ayni paytda seshanba kuni Andijon va Sirdaryo viloyatlaridan tashqari barcha hududlarda 832 kishi tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 132 613 nafarga yetgan. Rossiya Ma'rif vazirligi bilan O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi Toshkentda 100 ming nusxada yangi rus tili darsligi chop etgan. Bu haqda MDH ijroiya qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, zo'r loyihasi doirasida chop etilayotgan bu darsliklar o'qish o'zbek tilida yuritiladigan maktablarning 2-sinf o'quvchilari uchun tayyorlangan. Bunaqa darsliklardan jami 600 ming nusxadan ko'proq chiqarish rejalangan. Darsliklar rus tilini xorijiy til o'laroq o'rganish bo'yicha yangi ta'limiy dasturga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan. ZFUZ vaksinasi 2-chi va 3-chi dozalarini olishning kechiktirilishi mazkur vaksina bilan boshlangan ommaviy emlash jarayoniga salbiy ta'sir qilmaydi. Bu haqda Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha, emlashning qisqa muddatli kechiktirilishi 1-chi yoki 2-chi dozadan keyin vaksina tufayli organizmda hosil bo'ladigan antitanalar miqdoriga yoki boshqa ko'rsatkichlarga ta'sir ko'rsatmaydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani prokurori Sardor Rejibboyev Andijon tumanida joylashgan uchastkasida tuman obodonlashtirish xodimlarini ishlatganiga oid xabar yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Bosh prokuratura matbuot xizmati tekshiruv Muxbir Daliyev Telegram kanalida chop etilgan maqolada aks etmish ma'lumotlar bo'yicha o'tkazilayotganini bildirgan. Endi xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moskvaning Presne tuman sudi 10-avgust kuni muxolifatchi Aleksey Navalniyning Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga nisbatan shan va qadr-qimmatni himoya qilishga doir da'vosini rad etdi. Bu haqda sud matbuot xizmati Novaya gazetaga ma'lum qildi. Voqeaga oid boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Koloniyada jazo muddatini o'tayotgan Navalniy o'z da'vosida Peskovning u g'arb maxsus xizmatlar bilan hamkorlik qilayotgan bo'lishi ehtimoli haqida aytgan so'zlari haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb topilishini talab qilgan edi. Tolibon harakati Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan bo'lgan chegarasini o'z nazorati ostiga olgan, biroq qo'shni davlatlarga hujum qilmaslikka va'da bermoqda. Bu haqda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu seshanba kuni butun Rossiya yoshlar ta'limiy forumidagi chiqishida bildirdi. Shoyguga ko'ra, toliblar chegaradan o'tish, qo'shni hududlarga hujum qilish bo'yicha hech qanaqa destruktiv harakat qilmasliklarini aytishgan. Xitoy Litva hukumatidan Pekindagi elchisini chaqirib olishini talab qildi va o'zi ham Vilnyusdagi diplomatik missiyasini ortga qaytarmoqchi. Xitoy Litva poytaxtida Tayvan rasmiy vakolatxonasi ochilishiga qarshi noroziligini shu yo'sinda namoyish etmoqda. Xitoy hukumati har gal Tayvan alohida mamlakat sifatida tilga olinganda norozilik bildiradi. Tayvan 1949-yildan beri o'zining alohida demokratik ma'muriyati tomonidan boshqariladi. Uni Xitoydagi fuqarolar urushida mag'lub bo'lib, orolga qochib kelgan kuchlar tashkil qilgan. O'shandan beri Tayvan qit'ada kommunistlar hokimiyatni egallashiga qadar mavjud bo'lgan Xitoy Respublikasining bayrog'i va boshqa ayrim davlat belgilarini saqlab qolgan. Xitoy esa orolni o'z viloyatlaridan biri deb hisoblaydi. Litva Xitoy tomonidan ehtimoliy oqibatlar haqida bir necha bor ogohlantirilganiga qaramay, Tayvan nomi qo'llangan holda ofis ochilishiga yo'l qo'ymoqda va bu bilan Xitoy Xalq Respublikasi suverenitetiga jiddiy zarba bermoqda, deyiladi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonotida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. Do'stum, kecha va bugun O'zbek marshal Afg'onistonga qaytdi. Tahlilchilar uning qudrati haqida tortishmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 9-avgust kuni Afg'oniston poytaxtida mamlakatning yetakchi siyosatchilari va harbiylari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda Talibonga qarshi kurashda kuchlarni birlashtirish masalasi muhokama qilindi. Bu haqda Ozodlikka Afg'oniston hukumatiga yaqin manba xabar qildi. 5-avgustga o'tar kechasi afg'onistonlik o'zbeklar yetakchisi Marshal Abdulrashid Do'stum uzoq davom etgan muolajadan so'ng Turkiyadan vataniga qaytgan va mamlakatdagi kuchlarni Talibonga qarshi kurashda birlashishga chaqirgan edi. Do'stum Kobulga qaytganidan 2 kun o'tgach, toliblar shimoldagi 3 viloyat, Qunduz, Tahor va Saripul viloyatlari markazlarini bosib olgani xabar qilindi. Marshal Do'stum Afg'onistonga qaytgan kunning ertasiga uning Shibirg'on shahridagi uyi yoqib yuborilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Biroq bu xabarlarni Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'hkan 10-avgustda rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Do'stumning uyiga toliblar bostirib kirgan, talon-toroj qilgan, biroq o't qo'ymagan. Olim Ko'hkanning 5-avgust kuni xabar qilishicha, Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdulrashid Do'stum mamlakat poytaxtida o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishidan Afg'onistonga qarshi xavfli fitna davom etayotgani haqida gapirgan. U mamlakat rahbarlarini vatanni himoya qilish uchun jiddiy qadamlar tashlashga chaqirgan. Bu fitna shunchaki oddiy kichik fitna emas, degan Do'stum. Afg'onistondagi vaziyatning qaltisligidan kelib chiqib, jiddiy choralar ko'rish lozim. Biz siyosiy rahbarlar va generallar birgalikda muhim qarorlar qabul qilishimiz lozim. Biz bu yurtni himoya qilishimiz darkor. Biz dushmanning mash'um rejalarini har doim barbod qilganmiz. Xudo xohlasa, bu gal ham barbod qilamiz. Marshal Do'stum qiyin kunlarda xalqining yonida bo'lish uchun qaytib kelganini bildirdi. U Turkiyada davolanishga sharoit yaratib bergani uchun prezident Erdo'g'on va Turkiya hukumatiga minnatdorchilik izhor etdi. Marshal Do'stum bundan 2 oy muqaddam davolanish uchun Turkiyaning maxsus uchog'ida Anqaraga olib ketilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Do'stumning qandli diabet kasalligi bor. Kobuldagi Afg'oniston hukumatiga yaqin tahlilchi Hafizulloh Fayyoz 10-avgust kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, Marshal Do'stumning toliblarga nisbatan hamisha qat'iy pozitsiyada bo'lganini aytdi. Marshal Do'stumning Talibonga qarshi kuni kecha qilgan chaqirig'i yangilik emas. U Talibonga qarshi munosabatida har doim sobit bo'lgan. U har doim shunday chaqiriqlarni qilib kelgan. Afsuski, rasmiy Kobul bunga, ya'ni Talibondan kelayotgan tahdidga o'z vaqtida yetarli e'tibor bermadi va natijada mamlakat bugungi ahvolga tushdi, deydi Hafizulloh Fayyoz. Hafizulloh Fayyozning ma'lum qilishicha, Marshal Do'stum 6-avgust juma kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashgan. Fikrimcha, kechagi 9-avgust kungi yig'ilish o'sha mamlakatning mahsuli bo'lsa kerak, dedi Hafizulloh Fayyoz. Uning so'zlariga ko'ra, dushanba kungi uchrashuvda Afg'oniston prezidenti va mamlakatning yirik ko'zga ko'ringan arboblari ishtirokida katta yig'in bo'lib o'tdi. Yig'indan maqsad barcha kuchlar birlashib, Talibonga qarshi kurash rejasini tuzish edi. Tahlilchi aytayotgan bu yig'ilish to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Bunday yig'in aynan Do'stumning tashabbusi bilan o'tkazilganini nima bilan dalillaysiz, degan savolga tahlilchi, agar Do'stumsiz o'tadigan bo'lsa, shu paytgacha o'tkazgan bo'lardilar, deya javob qaytardi. Marshal Do'stumning Afg'onistonga qaytishi mamlakatdagi xususan asosan o'zbeklar yashaydigan shimoldagi vaziyatga qanday ta'sir qilishi mumkin? Do'stumning ortida qanday kuch bor? Olim Ko'hkanning aytishicha, Do'stum Talibonga qarshi kurashda muhim ramzga aylangan. Do'stum ramzdir. Kurash va g'alabalar ramzidir. Uning mamlakatda bo'lishi uning tarafdorlariga ruh beradi. Biroq amalda bugungi Do'stum kechagi Do'stum emas. Uning qo'lida avval bo'lgan tanklari, uchoqlari yo'q, dedi Olim Ko'hkan. Biroq Kobullik tahlilchi Hafizulloh Fayyozning fikricha, Talibon taxtida umumiy vaziyatni, shu jumladan Do'stum bilan markaziy hukumat o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirdi. Do'stumning qudrati uning rejasi mamlakat prezidenti tomonidan qabul qilinib, kechagi yig'inning o'tkazilishida, dedi afg'onistonlik tahlilchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning 3 kompaniyasi AQSh sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Cheklovlar Iron, Shimoliy Koreya va Suriyaga qarshi ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi qonunga muvofiq kiritilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. 9-avgust kuni AQSh davlat departamenti Rossiyaning 3 kompaniyasi Pulsar, Charter Green Light Moscow va Asia Invest shirkatlariga nisbatan sanksiyalar qo'llanilishini e'lon qildi. Vashingtonga ko'ra, ular Iron, Shimoliy Koreya va Suriyaga nisbatan ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi milliy qonunchilikni buzishgan. Sanksiyalar ro'yxatiga tushgan Rossiya kompaniyalaridan biri Asia Invest shirkati O'zbekistondagi neft-gaz va konchilik korxonalariga uskunalar yetkazib berishi ma'lum bo'ldi. AQSh hukumati ochiqlagan hujjatda Rossiya kompaniyalaridan tashqari sanksiyalar ro'yxatiga Suriya, Livan va Iroqning qator kompaniyalari, tashkilotlari va harbiy tuzilmalari kiritilgan. Bu cheklovlar doirasida AQShning har qanday davlat agentligi bilan savdo qilish yoki shartnoma tuzish yoki bu kompaniyalarga yordam berish taqiqlangan. Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov Facebookdagi sahifasida Amerika ma'muriyatini vaziyatni sun'iy ravishda keskinlashtirayotganlikda aybladi. U Rossiya bunday yondashuvni Jeneva ruhiga, shuningdek ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni barqarorlashtirish harakatlariga mutlaqo zid va nomaqbul deb hisoblashini bildirdi. Sanksiyaga tushgan kompaniyalardan biri O'zbekistonning hamkori ekan. AQSh sanksiyalar ro'yxatidagi 3-chi shirkat Asia Invest Ufa shahrida ro'yxatdan o'tgan va Pulsar kompaniyasi rahbari Marsel Asfandiyarov bilan bir xil manzilda yashovchi Go'zel Asfandiyarovaga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Ular bir yoshda va ehtimol er-xotin bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Asia Invest shirkatining AQSh sanksiyalari ostiga tushishi O'zbekistondagi neft va gaz sohasidagi vaziyatga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? O'zbek tadbirkorlar va davlat korporatsiyalari sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan kompaniyalar bilan hamkorlik qilaverishi mumkinmi? Sanksiyalar bilan bog'liq vaziyatni mustaqil O'zbekistonning 1-chi energetika vaziri, O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husaynov sharhlab berdi.
Birinchi xavfi shuki, Rossiya kompaniyasini o'ziga juda qiyin bo'ladi. Amerikaning sanksiyalari, ya'ni ular g'arbdan arzon kreditlarni olib, moliyaviy yechimlarni shu orqali topgan, katta mablag'larga ega bo'lib, O'rta Osiyo, Qozog'iston bozorlarini egallagan. Endi albatta birinchi navbatda o'sha kompaniyani o'ziga moddiy ziyon yetsadi va imidji ham
katta ta'sir qilsa kerak.
Juda katta ta'sir qiladi, juda ham katta ta'sir qiladi. Endi agar ular Rossiya banklaridan kredit oladigan bo'lsa, o'sha yetkazadigan mahsulotlarni narxi oshadi va bu o'rinda endi O'rta Osiyo bozorida, O'zbekiston bozorida raqobat kuchli hozir. Neft gaz texnologiyalari bo'yicha Xitoy haqiqatdan juda katta o'rinni egallab oldi. Bu bozordan Rossiyani mashina sozlarini sotib chiqarganiga endi 7-8 yil bo'ldi,
dedi suhbatdosh Anvar Mirzo Husaynov. Asia Invest shirkatiga o'xshash kompaniyalar Rossiyadan O'zbekistonga xomashyo, yoqilg'i mahsulotlari, tog' konchilik jihozlari va mahsulotlari, burmalash mashinalari va ularga ehtiyot qismlar, generatorlar yetkazib berganini bildirdi. U bunday vaziyatda O'zbek neftigaz davlat korporatsiyasi sanksiyalar ostiga tushgan korxonalar bilan hamkorlikdan ehtiyot bo'lish kerak degan fikrini bildirdi.
O'zbek nefti gazam ancha ehtiyot bo'lish kerak, chunki sanksiyaga uchragan kompaniyalar bilan aloqalarni yana davom ettirib yangi kontraktlar qilinadigan bo'lsa, bular ham masalan ochiq yoki yashirin sanksiyalarga uchrashi mumkin. O'zbek nefti gaz va uni tizimlaridagi o'rni uncha ham katta bo'lmasa kerak. Hozir asosan o'sha neft gaz mashinalari, texnologiyalari, trubalar, boshqasi yetkazish bo'yicha birinchi o'rinda Xitoy, keyin Janubiy Koreya va Yevropa bilan hozir yaxshi aloqalar bo'lyapti. Mana Yevropaning kompaniyalari, Germaniya masalan, O'zbekistonda juda ham yetakchi o'rinlarni egallaydi, ayniqsa neft-ximiya sohasida. Italiyani juda ham haligi hissasi oshib boryapti. Yevroittifoq bilan yaxshi aloqalar o'rnatish, menimcha hozir O'zbekiston tashqi savdo siyosatini asosiy trendiga aylandi. Faqat Xitoyga bo'ylanib qolish yoki faqat Rossiyaga bo'ylanib qolish bu endi xavf uyg'otadi. Haqiqatan ham xalqaro sanksiyalarga tushib qolishi mumkin, o'zini imidjini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun O'zbekistonda Rossiyaning yirik investitsiyalari bor. Hali ham investitsiyalar kiritayapti, lekin bular hozir bugungi kunda yetakchi o'rnini yo'qotdi.
Dedi soha eksperti Anvar Mirzo Husaynov. Sobiq vazir Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning susayishiga Kreml tomonidan sun'iy ravishda joriy qilinayotgan to'siqlar, jumladan migratsiya va iqtisodiy cheklovlarni sabab qilib ko'rsatdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Afg'onistonni afg'onlar o'zlari mudofaa qilishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban bir haftadan kamroq vaqt mobaynida 9-chi viloyat markazi hamda chegara yaqinidagi shahar va savdo yo'llarini egallab olar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari mamlakatni himoya qilish Afg'oniston xavfsizlik kuchlari qo'lida ekanini bildirdi. Prezident Jo Bayden AQShning Afg'onistondagi harbiy missiyasi 31 avgustda tugashini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, afg'on xalqi o'z kelajagini o'zi hal qilishi kerak. Bayden 20 yildan beri tinchimayotgan urushga boshqa amerikaliklarni safarbar qilmasligini aytgan. Dushanba kuni AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Qatarga jo'nab ketdi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, u yerda Xalilzod Talibonga harbiy hujumlarni to'xtatib, siyosiy kelishuvga erishish uchun bosim o'tkazadi. Departament bayonotida qayd etilishicha, 3 kun davom etadigan muzokaralarda hukumatlar va turli tashkilotlar vakillari zo'ravonlik va o't ochish kamaytirilishi hamda kuch bilan o'rnatilgan hukumatni tan olmaslik majburiyati qabul qilinishi uchun bosim o'tkazadilar. 2001 yilda hokimiyatdan ag'darilgan Taliban Afg'onistonda shariatni tiklashga urinmoqda. Dushanba kuni ular mamlakat shimolida joylashgan Samangon viloyati markazi Samangon shahrini egallab oldi. Ayni paytda toliblar politsiya qarorgohi va viloyat hokimi binosini egallash uchun Afg'oniston kuchlari bilan jang qilmoqda, dedi Samangonlik deputat Ziyovuddin Ziyo. Markazning bir necha qismi toliblar qo'liga o'tdi, dedi u. Dam olish kunlari Taliban 3 viloyat markazini, janubi-sharqdagi Nimroz viloyatining ma'muriy markazi bo'lmish Zaranj shahrini, Saripol viloyati poytaxti Saripol shahrini hamda Taxor viloyati markazi Taloqon shaharlarini egallab oldi. Avvalroq ular Qunduz viloyati markazi Qunduz shahrini hamda Helmand viloyati markazi Lashkargoh shahrini egallab olishgandi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirby AQSh ushbu tendensiyadan chuqur xavotirda ekanini, lekin Afg'oniston xavfsizlik kuchlari isyonchi guruhga qarshi kurashishga qodir ekanini ta'kidladi. Ular o'z harbiy kuchlari, o'z viloyat markazlari, o'z xalqlarini mudofaa qilishlari kerak. Pirovardida hammasi mamlakat rahbariyati aynan hozir va aynan shu yerda buni bajarishga qodir ekanini ko'rsata olishiga borib taqaladi, dedi Kirby. Kotib, agar Afg'oniston xavfsizlik kuchlari jang qilmasa, AQSh armiyasi nima qila olishi mumkinligi haqidagi savolga javoban ko'p narsa emas, deya javob berdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan AQSh rasmiylarining aytishicha, yil boshida Bayden qo'shinlari olib chiqib ketilishi ortidan viloyat markazlari qulashi haqida ogohlantirilgan. Shunday bo'lsa-da, AQSh harbiylari ayrim shaharlar toliblar tomonidan juda tez sur'atda egallab olinganidan hayratga tushgan. Taliban dam olish kunlari viloyat markazlarini qo'lga olar ekan, AQSh 10 dan kam havo zarbasini amalga oshirgan. Hujumlarning biri shunchaki toliblar harbiy texnikasini yo'q qilish maqsadida amalga oshirilgan. AQSh rasmiylarining biri Qunduz shahri qulayotganida Afg'oniston kuchlari hech qanday yordam so'ramaganini aytdi. Taliban yutuqlari tufayli xorijiy kuchlar Afg'onistondan olib chiqib ketilgani keskin tanqidga uchramoqda. Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace Daily Mail nashriga bergan intervyusida o'tgan yili AQSh va Taliban o'rtasida tuzilgan kelishuvni chirgan bitim deb atadi. Washington o'tgan yili sobiq prezident Donald Trump rahbarligi ostida toliblar bilan tuzilgan bitim asosida o'z qo'shinlarini mamlakatdan olib chiqib keta boshlagan. Wallace'ning aytishicha, Britaniya hukumati ayrim NATO mamlakatlarini AQSh qo'shinlari chiqib ketganidan keyin Afg'onistonda qo'shin saqlab qolishga undagan, ammo bu taklifni yetarlicha mamlakatlar qo'llamagan. Germaniya mudofaa vaziri Taliban isyonchilari 10 yil davomida nemis qo'shinlari faoliyat yuritgan Qunduzni egallab olganidan so'ng nemis askarlarini Afg'onistonga qaytarish borasida yangragan chaqiriqlarni rad etdi. Afg'oniston harbiylari Qunduzni bosib olgan Taliban jangchilariga qarshi hujum uyushtirgan, shahar ahli jon saqlash uchun qochib ketishga majbur bo'lgan. Xavfsizlik xodimlari Eron bilan chegaraga yaqin hududda, Hirot yaqinida og'ir janglar ketayotganini bildirishdi. Hirot mintaqaviy kasalxonasi boshlig'i Orif Jaloliy oxirgi 11 kun ichida 36 kishi halok bo'lganini, 220 kishi yaralanganini aytdi. UNICEF tashkiloti so'nggi 72 soat ichida Qandahor viloyatida 20 nafar bola nobud bo'lgani va 130 bola yaralanganini ma'lum qildi. Qunduzda ko'plab oilalar o'z uyini tashlab 315 km masofada joylashgan Kobulga yo'l olgan. Odatda avtomobilda Qunduzdan Kobulga 10 soatda yetish mumkin. Shaharlik muhandis G'ulam Rasul tinchimayotgan otishma sadolari ostida o'z oilasi bilan poytaxtga ketish uchun avtobus izlayotganini aytdi. Lekin yo'lda tirik qolamizmi yo'qmi bilmayman. Yerdagi to'qnashuvlar hatto 10 daqiqaga ham to'xtamayapti, dedi u Reuters agentligiga. G'ulam va boshqa bir necha shaharlik so'zlariga ko'ra, hukumat harbiylari Qunduzni isyonchilardan tozalash amaliyotini boshlagan. Kobulda esa Taliban jangarilari ekani aytilayotgan shaxslar hukumat radiostansiyasi boshlig'ini o'ldirishgan. Reuters agentligining xabar berishicha minglab odam Kobulga borishga urinmoqda. Xabarlarga ko'ra, poytaxtdagi diplomatik mavzelarda hujumlar amalga oshirilgan. Yakshanba kuni Taliban matbuot kotibi Muhammad Naim Vardak Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida AQShni Afg'oniston hukumat kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun boshqa aralashmaslik haqida ogohlantirdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida saratonim bor bolasini davolash uchun ona infarkt bo'ldi. AstraZeneca vaksinasi muallifi jamoaviy immunitet paydo bo'lishi imkonsiz. Nazarboyev o'rniga kelgan Toqayev Afg'oniston va Covid. Markaziy Osiyo rahbarlari sammiti qanday kechdi? Dasturimizdan shuningdek o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xudoni bergan sinovimi bilmayman, Maqsud degan 2018-yil saraton kasal bo'lib qoldi.
Maqsudbek endigini 7 yoshga to'ldi. U saratonning og'ir turi, limfoma bilan kasallangan. Bu dard bilan u 2018-yildan buyon kurashib keladi. Uning oilasi uzoq qishloqda, ya'ni bu kabi jiddiy xastalikdan muolaja qilinishi mumkin bo'lgan poytaxt Toshkentdan ancha olisda yashaydi.
2018-yil fevral oyi temperaturasi umuman tushmadi. Ikki bo'yini katalashib ketdi. Limfa bizlari. Keyin o'zimizni lor doktorga olib bordim. Tepki deb o'zlarini shu lechenialarini boshladi doktorlar. Rasulov bilan Yomg'irov degan doktor. Sifazolint, viferonsevicha olib yurdik, vitaminlar ichirdik. Bir oydan keyin yana yuzi bilan shishib ketaverdi bola. U boyagi o'simta bo'lgan ekanda asli. Keyin yana yuzi juda ham qattarib ketgandan keyin Samarqandga olib bordim. Doktorga onkologiyaga ko'rdi degan analizam olmadi. Surishna Qashqadaryoga o'zlaring qarshi shaharlaringa Umarov Yusuf aka bor, o'sha kishiga olib borasiz, operatsiya qiladi, bolangizda kasal yomon dedi. Nur oldik. 6-iyundan 11 iyulgacha nur kursini olib keldik Buxoro shahridan. Undan keyin yana ximiyamiz yana davom etdi.
Maqsudbekning avvalgi muolajalari qo'ni-qo'shnilar va homiylar to'plab berilgan pulga amalga oshirilgan. Ammo bola ichidagi saraton yana bo'yin ko'rsatmoqda. Bola zudlik bilan yana davolanmasa, uning hayoti uzilishi mumkin.
Hamma narsa mablag'ga taqalyapti. Bir xo'jayinim topgani yetmayapti, dorilariga, ukollariga. Moddiy tarafdan qiynalib qoldik. 4 ta bolam bor, 2 qiz, 2 o'g'lim bor. Ikkinchi to'yim Maqsudbek. Bir lechinaga shu 4 million, 5 million ketadi. Obshi pitaniyasi ichida. Bu hozir 5 xil ximiyolar bir kursida. Hammasi qimmat. Bansa tarafidan berilmaydi. O'simta o'syapti-da. Nihochkinskiy limfoma diagnozi qo'yilgan o'g'limga.
So'nggi 3 yil davomida Nilufar o'z o'g'lini ko'tarib, turli viloyatlardagi onkologik kasalxonalarga bosh urgan. Respublikaning aynan qay bir kasalxonada sharoit yaxshi-yu, qaysinisida sharoit yo'qligini undan so'rash mumkin.
Doktorlar oldiga har xil gapni gapirmang. Maqsudbek tayasi umidi so'lib qolishi mumkin, ulg'ayapti. On birinchi kasal bo'lganda 3.5 yosh edi, hozir 7-ga kiradi, 19 avgustga nasib bo'lsa inshaalloh. Shunga bu uyga taklif qildim sizni. Onkologiya bansasida Toshkent, Samarqand, Qarshi, Buxoro oralig'ida davolat yuraman shu bansalariga. Asosiy ximiya muolajasini Qarshi shahrida oladi o'g'ilcham. Joy masalasida qiyinda bolalar bo'limida. Keyin men o'zim ham yerga yotib 3 yildan beri qishin yozin qishda ayniqsa sovuqda sikvaznakda yerda yotdim. bu yuragimda glomeruloz nefrit diagnozi qo'yilgan, og'ir darajali anemiya, keyin mana shishlarim kuchayib ketgandan suyak yemirilishi, dumg'aza, mana bu yerda dumg'aza yemirilishi diagnozi qo'yilgan, revmatizm, keyin endi hozir yurakni ichki infarkt deyapti, yurak suv olgan deyapti. Ana shundan ham mana yuzlarim, oyoqlarim, qornim shishib ketgan juda ham. Ko'p o'ylab siqildim ko'p. Tuzalarmikan, kechu bansan sharoitlar yo'qligidan, namgarchilik, namda yotib, qishda qish demay, issiqda issiq demay, ko'rpacha so'rasak, bir xil payt bermaydi, karavat, lishni karavat yo'q dedi. Endi shu bolam tuzalib ketsin deb yerga yotdim. Mana shu dard tortirib oldim o'zim ham. Oldim unaqa emasdim.
Ona Maqsudbek taqdiridan umid uzmayotir. Biroq Maqsudbek kabi bolalar uchun O'zbekistonda maxsus ta'lim muassasalari oz. Maqsudbek uchun ham uyda qolib o'qishdan boshqa imkon yo'q.
Yakkabog'da doktorlari to'g'ri tashxis qo'yganda balkim o'g'lim nimaga bo'yinga, qo'ltiqqa, ichakka o'sib ketmasmidi balkim. Juda ham kech olib kelgansizlar, garantiya bera olmayman yashashiga dedi. Allohga shukr, mana kurashyapmiz, davolanyapmiz, taslim bo'lganimiz yo'q.
Bu nochor oilaning kuni faqat 2 bosh echki sutiga va bir nechta quyon go'shtiga qolgan.
Shu kunlarni Xudoning o'zi ko'rsatganiga rahmat shukr deyman. Yaxshi kunlar bordir balkim, Xudoning bir sinovidir bu ham. Qilgan paytlarim rosa yig'layman. Ko'p, juda ko'p yig'layman. Yig'lamaslikdan dard ko'pda. Mana qorinda suv yig'ilgan. Mana shuncha suv bor. Qiyin.
Maqsudjon quyonlar bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. Uning orzusi esa katta bo'lsa san'atkor bo'lish.
Ismimla, fantasi, nini, bini. Oyna hammani o'ynatib, super o'yinlar yaratib, atalarini taratib, nazarni o'ynasin, oyna hammani o'ynatib, super o'yinlar o'ynatib, atalarini taratib, o'ynasin onamdan. Vay bu.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda yana 3 viloyat markazi jangarilar ishg'oliga o'tdi. Prezident G'ani va Marshal Abdurashid Do'stum shimolga bordilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy manbalarning bildirishicha Afg'oniston shimolida 2 viloyat, Badaxshon va Bag'lon viloyati markazlari toliblar ishg'oliga o'tdi. O'z ismi fosh etilishini istamagan bir manba Fayzobod shahridan biz bilan suhbatda. Badaxshon markazi seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi jangarilar nazoratiga o'tganini tasdiqladi. Unga ko'ra, toliblar tunning yarmida shaharga bostirib kirganlar. Davlat kuchlari Fayzobod markazidan Taxor viloyati tomon orqaga chekinganlar. Boshqa bir shimoliy viloyat Bag'lon markazi Puluxumri shahri ham seshanba kuni kechki payt toliblar nazoratiga o'tgani borasida xabar qilindi. Mahalliy manbalarga qaraganda, toliblar Puluxumri markaziga kirib kelishlari bilanoq davlat kuchlari shaharning janubida yerlashgan Kelagay vodiysi tomon orqaga chekinganlar. Toliblar viloyat hokimiyati va boshqa davlat idoralarini talon-toroj qilgan. Afg'oniston g'arbida joylashgan Faro viloyati markazini toliblar ishg'oliga o'tgani borasida ham xabar qilindi. Davlat rasmiylari mazkur viloyatlar markazlari jangarilar ishg'oliga o'tgani to'g'risida biror narsa demaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi Faro markazida komando harbiylari jangarilarga qarshi hujumga o'tganini iddao qildi. Manba toliblarni viloyat hokimiyati binosidan haydab chiqarganini bildirdi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Mirvais Istonakzay, davlat kuchlari toliblar ishg'oliga o'tgan bir qator viloyatlarda jangarilarga qarshi o'z harbiy amaliyotlarini davom ettirayotganliklarini ma'lum qildi. Marshal Abdurashid Do'stum seshanba kuni kechki payt Kobuldan shimolga yetib bordi. U shimolda toliblarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarish maqsadida Mozori Sharif shahriga borgan. Toliblarni yanchish uchun shimolga kelganini bildirgan Marshal Do'stum, tolib jangarilari hech bir zamon pand olmaydilar. Ular har bor shimolga bostirib kirib, bu yerdan omon chiqib keta olmaganlar. Bu marta ham shunday bo'ladi. Shimolda toliblar qatl etiladilar dedi. Seshanba kuni ertalab Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani ham Mozori Sharif shahriga yetib bordi. U shimol rahbarlari Marshal Abdurashid Do'stumato Muhammad Nur, Hoj Muhammad Muhaqqiq va Jumaxon hamdardlar bilan uchrashib, shimolda hukm suradigan qaltis vaziyatni muhokama qildi. Hozirgi kunda Afg'onistonning 9 ta shimoliy viloyatidan faqat 2 viloyat, ya'ni Balx va Foryo viloyatlari markazlari davlat qo'lida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan